ริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยนายไบจานซังกาเน่รัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิหร่านออกมาเตือนว่าหากสหรัฐยังเดินหน้ามาตรการกดดันทางเศรษฐกิจกับอิหร่านอยู่ก็จะส่งผลกระทบหนักต่อผู้บริโภคน้ำมันทั่วโลกและว่าการที่สหรัฐพยายามผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรกับ8ชาติให้สามารถซื้อขายน้ำมันกับอิหร่านได้นั้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาราคาน้ำมันโลกได้ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันอิหร่านระบุว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐพยายามใช้แผนตื้นๆในการปรับลดราคาน้ำมันก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐซึ่งจะมีผลเพียงแค่ระยะสั้นก่อนที่ราคาน้ำมันโลกนั้นเตรียมปรับเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตทั้งนี้สหรัฐพึ่งฟื้นมาตรการลงโทษภาคการเงินและน้ำมันอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์กับกรุงเตหะรานเมื่อเดือนพฤษภาคมแต่ได้อนุญาตให้8ประเทศได้แก่ตุรกีจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันอิตาลีและกรีกซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่จากอิหร่านให้สามารถทำธุรกิจด้านน้ำมันกับอิหร่านได้เป็นการชั่วคราวค่ะต่อกันที่จีนนะคะเมื่อปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนเศรษฐกิจที่ชะลอตัวค่าเงินหยวนที่อ่อนตัวรวมทั้งสงครามการค้ากับสหรัฐเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ความพยายามของรัฐบาลจีนที่จะกระตุ้นปริมาณการนำเข้าสินค้าอาจทำไม่ได้ตามเป้าค่ะโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวในพิธีเปิดนิทรรศการสินค้านำเข้าหรือ Import Expo เป็นครั้งแรกที่นครเซี่ยงไฮ้ในวันจันทร์ที่ผ่านมาและรับปากว่าจะกระตุ้นการนำเข้าสินค้าและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะสินค้าคุณภาพสูงและราคาแพงกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศค่ะโดยคาดกันว่านโยบายล่าสุดของจีนนั้นมีเป้าหมายส่วนหนึ่งเพื่อลดเสียงวิจารณ์จากประเทศต่างๆเรื่องการได้เปรียบดุลการค้าของจีนและการทำการค้าอย่างไม่เป็นธรรมโดยรัฐบาลปักกิ่งตั้งเป้าว่าจะนำเข้าสินค้าและบริการเป็นมูลค่ารวม40ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง15ปีข้างหน้าหรือคิดเป็นปีละเกือบ2ล้านล้าน7แสนล้านดอลลาร์เพิ่มจากระดับ2ล้านล้าน3แสนล้านดอลลาร์ค่ะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คาดว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนั้นจะทำให้จีนมีอำนาจการซื้อสินค้าลดลงรวมทั้งค่าว่าชนชั้นกลางชาวจีนจะใช้นโยบายรัดเข็มขัดกันมากขึ้นเพื่อเก็บออมไว้รองรับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในอนาคตเช่นการตกงานจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวด้านศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาของสภาประชาชนจีนนั้นประเมินว่า GDP ของจีนอาจหดตัวลงประมาณร้อยละ 1.5 หากสหรัฐเพิ่มอัตราภาษีร้อยละ 25สำหรับสินค้านำเข้าจากจีนค่ะทั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกำหนดหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเดือนนี้นอกรอบจากการประชุม G20 ซึ่งเชื่อว่าจะมีการหารือเรื่องความตึงเครียดด้านการค้าระหว่าง2ชาติด้วยค่ะยังอยู่กันที่รัฐบาลจีนนะคะได้อนุมัติเครื่องหมายการค้าให้กับแบรนด์ของทรัมป์และอีวังกาซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าของนางอีวังกาทรัมป์ลูกสาวและที่ปรึกษาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่มอีก18เครื่องหมายการค้าภายในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งจุดประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นมาอีกครั้งโดยเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะสำนักงานเครื่องหมายการค้าของจีนอนุมัติ16เครื่องหมายการค้าชั่วคราวให้กับแบรนด์อีวังกาทำให้ตอนนี้แบรนด์ของเธอได้รับอนุมัติไปแล้ว34เครื่องหมายการค้าในจีนแล้วในปีนี้ครอบคลุมสินค้าเกือบทุกประเภทตั้งแต่แว่นตากระเป๋ารองเท้าเครื่องสำอางไปจนถึงเครื่องลงคะแนนด้วยค่ะขณะที่แบรนด์ของทรัมป์ได้รับอนุมัติไป2เครื่องหมายการค้าชั่วคราวในเวลาเดียวกันทั้งนี้แบรนด์สินค้าทั้งหมดได้รับการยื่นขอเครื่องหมายการค้าไปตั้งแต่ปีค.ศ. 2016ทำให้เกิดข้อสังเกตถึงผลประโยชน์ทับซ้อนที่ครอบครัวของทรัมป์อาจได้รับหลังจากเขาพ้นจากตำแหน่งค่ะส่งท้ายกันที่เกษตรกรชาวอเมริกันนะคะหันมาเลี้ยงจามรีสัตว์ในตระกูลกระทิงที่มีขนยาวดกหนาแทนการเลี้ยงวัวแบบดั้งเดิมเนื่องจากสามารถใช้แรงงานในภาคการเกษตรได้รวมถึงให้ผลผลิตทั้งเนื้อนมและขนที่มีประโยชน์มากมายทางนี้จามรีมีถิ่นกำเนิดในทิเบตค่ะถูกนำเข้ามาในฟาร์มของเกษตรกรอเมริกันเมื่อราว30ปีที่แล้วและได้รับความสนใจจากเกษตรกรมากขึ้นเนื่องจากเนื้อของมันมีรสชาติดีกว่าและดีต่อสุขภาพมากกว่าเนื้อวัวและเนื้อไก่งวงเพราะมีไขมันและคอเลสเตอรอลต่ำกว่านอกจากนี้มันยังใช้พื้นที่น้อยกว่าในการทำปศุสัตว์เมื่อเทียบกับวัวซึ่งดีกับสิ่งแวดล้อมมากกว่านะคะและเกษตรกรก็พบว่าพวกเขาสามารถเลี้ยงจามรีให้เป็นพาหนะลำเลียงสิ่งของและเป็นสัตว์เลี้ยงได้อีกด้วยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน